Bişkek'te saat 8. Кутман таңыз менен Азаттык радиосунан 3-чү январдагы программаны улантабыз алдыдагы жарым саатта. АКШ жана Украина президенттери Орусия менен алдыдагы дипломатиялык сүйлөшүүлөргө даярдыкты талкуулады.
Ушуну менен аталган эки лидер соңку 3 апта аралыгында экинчи рет телефон аркылуу сүйлөштү.
Узаган жылда Кыргызстандын жана дүйнөнүн илим чөйрөсүндө түрдүү ачылыштар, жаңылыктар болгонун айтып беребиз. Ошондой эле дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасайбыз жана Жалал Абадта аскерлерге майрамдык концерт тартуулаган апалар жөнүндө баяныбыз бар.
Эми аябай жакшы күтүшүп, бийлешип, эми мында жаңы жылда жөнөкөйдө деле булар үчүн атайы мындай музыка болбойт да, чынын айткандачы.
Студияда Санжар Иралиев, азыр жаңылыктар Токтосун Шамбетовдон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Израиль өзүнүн аскердик аба күчтөрү Газа тилкесинде операция жүргүзгөнүн 2 январда кабарлады. Маалыматта жер ортолук деңизине түшкөн 2 ракеталык чабуулга жооп иретинде Газадагы палестиналык радикал Хамас тобунун согушкерлеринин позицияларына учактардан сокку урулганы айтылат. Израиль коргоо күчтөрү дүйнө жүзү 2022 жаңы жылды белгилөө үчүн майрамдык фейерверктерди жандырганда Газадан оттун башка түрү учуп чыкты деп билдирди. Жабыркагандар тууралуу эки тараптан тең маалымат айтылган жок. Сентябрь айындагы бир окуяны эске албаганда, былтыр жазында май айында 11 күнгө созулган согуштан кийин жарыяланган ок атышууну токтотуу келишими кабыл алынгандан бери аткылашуу боло элек болчу. Бул окуядан соң тараптар ок атышпоо режимин бузуунун кесепеттери тууралуу бири бирине эскертүү жазышты. Израиль Газа тилкесинен Израилдин аймагын ракеталык каткылоо улантыла берсе, ок атышпоо режими токтой турганын эскертти. Хамас кыймылы Израиль АКШ жана Евро биримдик тарабынан террордук топ катары таанылган. Израиль Газа тилкесинин блокадага алууну 2007 жылы аймакты көзөмөлдөө Хамаска өткөндөн бери колдоп келет. Палестина өз кезегинде аймагын Израиль басып алганын, анын мамлекет түзүү талабын таануну талап кылган. Президент Садыр Жапаров Канадалык Центроголд компаниясы менен сүйлөшүүдө жакшы жылыштар бар экенин билдирди. Бул тууралуу Жапаров 2 январда Кумтөр кенине барган учурда айтканын президенттин басма сөз кызматы маалымдады. Кеңге сапардын жүрүшүндө Канадалык Центро компаниясы менен сүйлөшүү жараянында жакшы жылыштар бар экендиги, учурда тараптар башка нерселер менен катар Кумтөрголд компаниясынын толугу менен Кыргыз Республикасына өткөрүп берүүнү камтыган тынчтык келишимин талкуулоону жыйынтыктап жатканы белгиленди деп айтылат маалыматта. Президент жакын аралыкта эки тараптын ортосундагы көп жылдык пикир келишпестиктерге чекит коюуларына ишеним артып жатканын билдирген. Маалыматка ылайык, Садыр Жапаров Кумтөрголд компания ишканасынын ишмердүүлүгү менен таанышып, Петров көлүн жана калдык сактоочу жайга барган. Канадалык Центроголд компаниясы башкарып келген Кумтөрдү кыргыз өкмөтү былтыр май айында өз карамагына алган. Центро менен эл аралык арбитражда сот уланып жатат. Бишкекте Кумтөр алтын кенин сүйлөшүү боюнча 2-раунд өтүп жатканы белгилүү болгон. Талкуу 23-декабрда жабык видео конференция форматында болгонун Кумтөрголд ишканасынан кабарлашкан. Казакстандын Мангистау облусундагы мунай шаарчасы болгон жаң өзөнүн жүздөгөн тургундары 2 январда акимчиликтин алдында газдын кымбатташына каршы акцияга чыгышты. Автоунаалардын көбү газ менен жүргөн шаарда нарызчылык акциясына чыккандар борбордук көчөлөрдүн бирин бөгөп жол кыймылын токтотуп салышты. Жаң өзөндүк жарандык активист Серрек Бактыбайлы алар суютулган газдын баасынын 1 литрин 50 теңгеге чейин түшүрүүнү талап кылып шаарын билдирди. Анын айтымында 31-декабрда шаарда суюрулган газдын баасы 100 теңге болсо, 1 январдан тарта 120 теңгеге көтөрүлгөн. Жаң өзөн шаарында чогулгандар облус акими Нурлан Ногоев менен шаар акими Максат Ибагаровду бааны турукташтыруу жана күйүүчү майдын тартыштыгын болтурбоо боюнча чараларды көрүүгө чакырышты. Митингчилерге акимдин милдетин аткаруучу Галым Байжанов чыкты. Анын айтымында Ибагаров азыр эмгек өргүүсүндө. Чиновник чогулгандардын талаптарын жазуу түрүндө акимчиликке тапшырууну суранды. Буга нааразы болгон ал жакка кат жөнөтүшкөнүн, жыйынтык чыкпаганын айтып жатышат. Жылуукту аткан минелер митинг өткөрүү үчүн жыйындар жөнүндөгү мыйзамга ылайык алдын ала акимчиликке билдирүү жөнөтүү керектигин, антпесе митинг мыйзамсыз эсептелерин эскертишти. Орусиялык РЕН-ТВ телеканалынын маалымат кызматы Кыргызстандын тийиштүү органдарынан эфирге чыгууга тыюу салган эч кандай кабарлама албаганын билдирди. Денекалал телеканал жергиликтүү мыйзамдарды сактап келгенин дагы маалымдайт. Буга чейин маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги РЕН-ТВ телеканалынын берилген уруксатын жокко чыгаруу боюнча арызынын негизинде 2022 жылдын 1 январынан баштап эфирге чыгууну токтотот деп кабарлаган. Мекеме мындан сырткары мамлекеттик тил жана ата мекендик өндүрүш боюнча эрежелерди сактабагандыгы үчүн 8 канал, РТВ Медиа, НТВ КЖ жана Домашний телеканалдарын аналогтук берүүдөн жана санариптик пакетте эфирге чыгууга тыюу салганын билдирген. Азырынча аталган телеканалдардын өкүлдөрү нен пикир алууга мүмкүнчүлүк боло элек. Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги өлкө аймагындагы телеканалдарга мониторинг кылып жатканын жарыялады. Расмий маалыматка караганда бүгүнкү күндө Кыргызстанда 60-тан ашуун менчик ТВ, радио каналдар бар. 10 адам борбор шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык Бишкек шаарынын Свердлов жана 1-май округдары боюнча кайра шайлоого катышуу үчүн арыз берди. Алардын тизмесин борбор шайлоо комиссиясынын сайтынан окуй аласыздар. 28 ноябрдагы парламенттик шайлоодо 1-май жана Свердлов 1-мандаттуу округдарында баарына каршы добуш бергендер көп болгондуктан мыйзамга ылайык мындай учурда кайра шайлоо жарыяланат. Борбор шайлоо комиссиясы кайра шайлоо өткөрүүнү 27 февралга белгиледи.
Токтосун Шамбетовтон уккан бул кабарлардын толугураак топтому Азаттык чекит орг сайтында. Аба ырайы. Кыргыз гидромет кызматы бүгүн 3-январда Чүй, Талас, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда кар жайт деп кабарлады. Жолдорго муз тоңот, батыш тараптан жел согуп турат. Абанын табы Чүй, Талас облустарында 11-12, Ош, Баткен, Жалал Абад дубандарында 13, Ысык Көл жергесинде 7 градус жылуу болот. Нарын облусунда -9 градуска чейин нөлдөн төмөндөйт, ал эми Бишкек шаарында +12 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт, жаан чачын болбойт. АШ-нын президенти Джо Байден жана Украинанын президенти Владимир Зеленский Орусия менен мамилени жөнгө салуу боюнча дипломатиялык сүйлөшүүлөрдүн даярдыгын талкуулашты. Джо Байден алдыда күтүлгөн АШ Орусия сүйлөшүүлөрүндө Киевтин кызыкчылыгы эске алынарын билдирген. Тараптар соңку 3 аптада 2-рет сүйлөшүүдө. Ак Үй НАТОны тынчсыздандырган аскердик коркунучту жоюуга аракет кылып, Киев Орусиянын Украинага басып кирүүсүнөн кооптонууда. Толугураак Кубанычбек Жолдошовтун баяны.
Эки лидер 2-январ күнү кечке жуук Украинанын чек арасына жакын жердеги чыңалууну жөнгө салуу боюнча Орусия менен алдыдагы дипломатиялык сүйлөшүүлөргө даярдыкты телефон аркылуу талкуулаганы кабарланды. Тараптар 10-январда Женевада боло турган америкалык орусиялык түз сүйлөшүүлөрдүн күн тартиби боюнча пикир алмашты. Вашингтон тирешти тынч жол менен чечүүгө ынтызар экенин айтып, ошол эле учурда Киевтин кызыкчылыгын эске алуу маанилүү экенин жарыялаган. Байден АКШ Украинанын эгемендиги менен аймактык бүтүндүгүн колдоорун дагы бир жолу ырастады деп билдирди Ак Үйдүн расмий өкүлү. Джо Байден менен Владимир Зеленскийдин бул сүйлөшүүсү 30-декабрда Владимир Путин менен телефон аркылуу байланыштан кийин болду. Ушуну менен аталган эки лидер соңку 3 апта аралыгында 2-рет телефон аркылуу сүйлөштү. Ак Үй НАТОны тынчсыздандырган аскердик коркунучту жоюуга аракет кылып, ал эми Киев Орусиянын Украинага басып кирүүсүнөн кооптонууда.
Будяка армия. Отой бик кордону.
Бизди чек аранын аркы жагындагы бир дагы армия коркутулбайт. Анткени чек аранын биз тарабында турган өзгөчө армиябыз бизди коргойт. Мен бүгүн Украин куралдуу күчтөрү Украинанын тарыхындагы эң чоң бюджетке ээ болгонуна кубанычтамын.
Что сегодня они имеют наибольший бюджет в истории Украины.
Деп белгиледи Украин президенти Владимир Зеленский өзүнүн жаңы жылдык кайрылуусунда. Ошол эле кезде Зеленский өлкө чыгышындагы орусиячыл жикчилдер менен өкмөттүк күчтөрдүн кагылышын токтотуу анын өкмөтүнүн эң башкы максат экенин билдирди. Ал Кырым бир кезде кайрадан Киевтин көзөмөлүнө өтөөрүн айтты. Джо Байден 31-декабрь күнү Путин менен телефондон сүйлөшкөндүн эртеси Орусиянын Украинага каршы жаңы агрессиясы оор кесепеттерге алып келерин ага айтканын кайталап, анын баасы абдан кымбатка түшөрүн эскерткен. Москва болсо дооматтарды четке кагып, кокустан куралдуу кагылышы болуп кетсе, батыш жоопкерчилик аларын белгилейт. Орусиянын президентинин жардамчысы Юрий Ушаков анда бул нерсе мамилени толук бузууга алып келиши мүмкүн деп жооп кайтарды.
Байден айтып өткөндөй, эгер Украинанын чек арасында кырдаал курчу берсе, батыш өлкөлөрү масштабтуу экономикалык, каржылык жана аскердик тармактар боюнча санкцияларды киргизсе, анда бул чын эле абдан оор кесепеттерге алып келе турган чоң катачылык болорун билебиз. Биздин президент анда муну биздин урпактар улуттук катачылык деп карай турганын белгиледи.
Орусиянын президенти Владимир Путин менен АКШнын лидери Джо Байден 30-декабрда телефондо 50 мүнөттөй сүйлөшкөнү айтылып, бирок анын мазмуну толук жарыяланган эмес. Байден менен Путин Украинадагы чыңалуудан улам жыл башында дипломатиялык алаканы жандантууну макулдашканы айтылган. Байден ошондой эле Путин менен 10 январда Женевада өтө турган АКШ Орусия сүйлөшүүлөрү, андан соң 12 январда Брюсселде НАТО Орусия кеңешинин кезектеги жыйыны жана 13 январдагы Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун отурумунун күн тартибин кайрадан такташканын билдирген. НАТОнун чалгын кызматтары быйыл ноябрь айында Орусияны жаңы жылдан соң Украинага каршы ири чабуулга даярданып жатышы мүмкүн деген жыйынтыкка келген. Мындай шектенүүгө Орусия Украинага жакын чек арасына 100 000 аскерин топтогону негиз берген. Бирок Кремль басып алуу планы жоктугун айтып, коюлган доматты кескин четке каккан. Ошол эле кезде Москва НАТОдан уюмдун чыгышка карай кеңейүүсүн токтотуп, Украинаны уюмга кабыл алуудан баш тартуу үчүн коопсуздук кепилдиктерин талап кылууда. Женевада 10 январда Украинага жакын жерде орус аскерлеринин топтолушу жана Москванын НАТОдан коопсуздук кепилдигин алуу талабы боюнча тараптар чыңалууну жөнгө салуу жолдорун издешет. Андан соң 12 январда Брюсселде Орусия НАТО кеңеши өтөт. Мындан тышкары Орусия менен Украина эко тең мүчө болгон Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму 13 январда коопсуздукту камсыздоонун чараларын талкуулайт. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндама жасайбыз. Узаган жылдын соңку аптасында чет элдик басылмаларда жарык көргөн макала баяндарга Айнура Жекше кызы сереп салат.
Дипломат басылмасы 2021 жылы Борбор Азияда болгон орчундуу окуяларга токтолуп, учкай талдап чыкты. Кэтрин Пуц бир жыл мурун прогноздору менен бөлүшкөнүн эске салып, ошондо аймактагы 3 өлкө, Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстандагы шайлоолорго басым жасаганын жазат. Журналист Казакстан менен Кыргызстандагы добуш берүүнүн эпкини көпкө сезилерин болжолдогон. Бирок Нур Отан партиясы мыйзам чыгаруу органындагы позициясын бекемдейт деген прогнозу жаңылыш болуп чыкты. Башкаруудагы партия көпчүлүктү сактап алганы менен 8 мандатынан ажырап калды. Кыргызстанда Садыр Жапаров президенттик шайлоодо жеңип чыкканын, референдум өткөрүү демилгеси ишке ашканын жазган Пуц сөз болгон эки өлкөдө нааразылык акциялары болушу ыктымал деп болгологонун, бирок андай божомол ишке ашпаганын айтат. Андан ары Өзбекстандагы шайлоо тууралуу сөз кылган автор президент Шавкат Мирзиёевдин алгачкы 5 жылдык мөөнөтүндө экономикалык маселелер жана эл алык мамилелер чөйрөсүндө реформалар таң калыштуу, алгылыктуу жүргөнүн, бирок саясий өзгөрүүлөр чабал деп жазганын эске салат. Шайлоого токтолуп, жаңы партияларга катталуу мүмкүнчүлүгү берилбегенин, көз карандысыз талапкерлер жарышка катыша албаганын Шавкат Мирзиёев жеңгенин жазды. Автор 2021 жылы сөз эркиндиги жаатында чөлкөмдө чоң өзгөрүүлөр болбогонун белгиледи. Мисал катары Өзбекстанда бир нече журналист жана блогер кармалганын, айрымдары паракорлуктун бетин ачкан материалдарды жазышканын, башкалары ЛГБТ укуктары өңдү, прогрессивдүү маселелерди чагылдырышканын айтат. Кэтрин Пуц андан тышкары кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу жаңжал өңдү, айрым окуяларды алдын ала болжолдоо мүмкүн болбогонун баяндаган. Журналист ал кандуу окуяларды жер титирөөгө салыштырып, жер кыртышы стабилдүү эместигин билип туруп, бирок жер качан силкинерин так айта албайсың деп жазат. Уюшкан кылмыштуулук жана коррупцияны иликтөө долбоору OCCRP жылдын адамы деп Беларусь жетекчиси Александр Лукашенкону атады. Уюм Европанын акыркы ырайымсыз диктатору кылмыштуу аракеттерди жана паракорлукту сүрөөнгө алып келген деп эсептейт. Мындай наамга 1167 киши көргөзүлүп, аларды 6 журналист жана изилдөөчүдөн турган комиссия караган. Номинациянын 10 жылдык тарыхында биринчи жолу жеңүүчү бир добуштан аталды. Финалисттер арасында Ооганстандын мурдагы президенти Ашраф Ганини, Сириянын мамлекет башчысы Башар Асадды, түрк өкмөт башчысы Реджеп Тайып Эрдоганды жана Австриянын мурдагы канцлери Себастьян Курцту көрсө болот. OCCRP Лукашенконун ысымы Беларуста мамлекеттик казынадагы акчанын президенттин үй бүлөсүнө жакын олигархтардын колуна өтүү, бардык эл аралык нормаларды бузуу менен диссидентти кармоо үчүн Ryanair авиакомпаниясынын учагын күч менен кондуруу, евробиримдик менен чек арада миграциялык кризис түзүү, COVID-19 илдети тууралуу жалган маалымат жана жасалма дары дармек таратуу окуяларына байланыштуу аталганын белгилейт. Комиссиянын мүчөлөрүнүн бири Джордж Мейсон университетинин кызматкери Луис Шеллинин айтымында ансыз да аянычтуу абалдагы адамдарды Беларуска алдап алып келип, алардын тагдыры менен саясий оюн ойногон Лукашенко болуп көрбөгөндөй ырайымсыздыкка, цинизмге барды. Бул үчүн Беларусь лидери өз мамлекетинин криминалдык жана коррупциялашкан түйүндөрүн пайдаланган деп кошумчалады Шелли. Буга чейин ар кайсы жылдары OCCRP жылдын адамы деп Бразилиянын лидери Джайр Болсонароны, орус президенти Владимир Путинди, азери президент Илхам Алиевди, румын парламентин, Данске банк же Даниянын ири банкын атаган. 28 декабрда Gallup International социологиялык компания 2021 жылдын жыйынтыктоочу изилдөөсүн жарыялады. Ага ылайык дүйнө жүзүндө 2020 жылга караганда жалпы оптимисттик маанай төмөндөгөн. Сурамжылоого 44 өлкөдөгү 41 000 киши катышкан. Респонденттерге 2022 жыл кандай болот деп күтөсүңөр деген суроону узатышкан. Суралгандардын 38% алдыңкы жылга караганда жакшыраак болот деп эсептешет, 28% начарыраак болот деп күтөт, 27% ошондой эле болот деген жообун узаткан. Изилдөөгө ылайык өздөрүн бактылуу деп Колумбия, Казакстан, Албания жана Азербайжан тургундары сезишет. Адатта Латын Америка, Африка жана Чыгыш Азия бактылуулук индексинде алдыңкы саптарга жайгашат. Европа, жакынкы Чыгыш жана Орусияда жашагандар пессимист болушат деп белгилешет авторлар. Орусиялык респонденттердин 41% өздөрүн бактылуу деп атаган, 23% жашоосуна канааттанбайт экен. Эң пессимист деген 5 өлкөнүн катарына Түркия, Болгария, Ооганстан, Польша жана Чехия кирген. Ал эми Индонезия, Албания, Азербайджан, Нигерия жана Мексикада эң көп оптимисттер жашайт экен. Бул жолу изилдөөдө Кыргызстан тууралуу маалымат чыккан жок, бирок 2021 жылдын мартында жарык көргөн баяндамада кыргызстандыктар эң бактылуулардын сап башында болчу. Айнура Жекше кызы, Прага.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Борбордук шайлоо комиссиясына Бишкек шаарынын Свердлов жана 1 май округдары боюнча кайра шайлоого катышуу үчүн 10 адам арыз берди. Израил өзүнүн аскердик аба күчтөрү Газа тилкесинде жооп иретинде операция жүргүзгөнүн кабарлады. Президент Садыр Жапаров канадалык Центра Голд компаниясы менен сүйлөшүүдө жакшы жылыштар бар экенин билдирди. Өзбекстан Ооганстанга электр өткөрүүчү линиянын курулушун жандантмакчы. Орусиялык РЕН-ТВ телеканалы Кыргызстандын тийиштүү органдарынан эфирге чыгууга тыюу салган эч кандай кабарлама албаганын айтууда. Быйылкы жылда Евразиялык экономикалык биримдигине төрагалык кылуу милдети Кыргызстанга өттү. 20-кылымдын ортосундагы талаштуу улутчул лидер Степан Бандеранын туулган күнүн белгилөө үчүн Киевде жүздөгөн адам жүрүшкө чыкты. Бул кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуздар. Эге азаттык чекит орг. Кутман таңыңыз менен, программаны улантабыз. Бишкектеги студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 3 январ. Узаган жылда Кыргызстандын жана дүйнөнүн илим чөйрөсүндө түрдүү ачылыштар, жаңылыктар болду. Нурболот Азамат өткөн жылда илимде болгон урунтуу окуялар тууралуу айтып бермекчи.
Ободо илим жаңылыктары түрмөгүнүн жаңы жылдагы алгачкы чыгарылышы, аты жөнүм Нурболот Азамат, саламатсыздарбы? Илим жаңылыктары түрмөгү дээрлик бир жыл бою Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан илим, техника жаңылыктары менен угармандарын тааныштырып турду. Бул ирет өткөн жылдагы урунтуу ачылыштарга токтолобуз.
Динозаврлар кайтып келгенде
2021 жыл динозаврларга байланыштуу эсте каларлык археологиялык табылгалардын жылы болду. Күз айларында Чилидеги Атакама чөлүнүн учуучу ажыдардын калдыгы табылды. Табылганы дароо изилдөөгө киришкен Чили университетинин окумуштуулары ал птерозаврлардын тобуна кирип, мындан 160 миллион жыл мурда жашаганын аныктай алышты. Учуучу ажыдар өткөн жылда табылган жалгыз байыркы жандык эмес, жыл башында Өзбекстандын Кызыл Кум аймагында мурда белгисиз динозавр табылган болчу. Жапониядагы Цукуба университетинин окумуштуулары бул табылганы изилдөөгө алып, ал дээрлик 90 миллион жыл мурда жашаганын аныкташкан. Бул динозавр өзүнүн ысымы менен угармандардын эсинде калды. Ага Тимуриттер империясынын султаны Улукбектин урматына Улукбек завр деген ысым ыйгарылган болчу. Ал эми Испаниянын Ла-Риоха аймагынан дүйнөдөгү эң тез адам атыккан ямайкалык жөөгүлүк Усейн Болттон да тез чуркаган динозавр табылды. Мындан 145 160 66 миллион жыл мурда жашаган ал динозавр саатына 44,5 чакырым чуркай алган. Динозаврлар темасын жыл аягында Кытайдан табылган динозаврдын эмбриону жыйынтыктады. Кытайдын түштүгүндөгү Ганчжоу тоолорунан табылган эмбрионго окумуштуулар Инлян деген ат беришти. Инлян авираптозаврлардын түрүнө таандык экенин жана геминде 66 миллион жыл мурун жашаганын аныкташты.
Ойго келбеген табылгалар.
Динозаврдын эмбриону өткөн жылдагы жалгыз уникалдуу табылга болгон жок. 2021 жылы илим чөйрөсү бир топ кызыктуу табылгалар менен коштолду. Германиянын Любек шаарынан табылган жаңгактан жасалган торт көпчүлүктүн эсинде калды. Торт 1942 жылы британиялыктар Любек шаарын бомбалаган күнү жасалган болчу. 320 киши каза таап, шаардын 15 000 тургуну үй жайынан ажыраган ал бомбалоодо жаңгактан жасалган торт, сынык идиштер жана пластинка менен кошо үйдүн жер төлөсүндө сакталып калган. Учурда ал музей экспонаты. Кызыктуу табылгалардын катарын Кытайдагы Тибет тоолорундагы мөңгү муздарынан табылган 15 000 жыл мурунку вирустар толуктады. Бул вирустар калың муздардын арасында тоңуп калгандыктан бузулбай ушул күндөргө чейин сакталып калган. Кызыгы, алар учурда белгилүү вирустарга окшош эмес болуп чыккан. Вирустардын жарымы тоңуп калгандыктан али күнчө тирүү болгон жана алар адамдардан же жаныбарлардан эмес өсүмдүктөрдүн тамырларынан келип чыкканы белгилүү болгон. Кыргызстандын илим чөйрөсү да өткөн жылы кызыктуу табылгалардан кур калган жок. Июнь айынын башында Кочкор районунун Карасуу айылында байыркы турак жай жана буудайдын, арпанын күйгөн калдыктары табылды. Казуу иштерин литвалык окумуштуу археоботаник Гедре Мотузайте, тарых илимдеринин кандидаты археолог Кубат Табалдиев жана Кыргыз-Түрк Манас университетинин студенттери жүргүзгөн. Табылган күйгөн буудай, арпаны Литвага алып барып, радиоуглеродтук анализ жүргүзүшкөн. Натыйжада алар мындан 4500 жыл мурдагы мезгилге таандык экени белгилүү болгон болчу.
Медицинадагы чоң секириктер.
Узаган жылда илимдин ар кыл тармагында жаңы секириктер да жасалып жатты. Жай айларында адамга биринчи ирет жасалма жүрөк импланттады. Анда Дюк университетинин ооруканасында жүрөк кемтиги менен жабыркаган адамдын жүрөгү убактылуу жасалма жүрөккө алмаштырылган болчу. Франциялык Кармат компаниясы өндүргөн Айзон деп аталган жасалма жүрөк кадимки жүрөктөй эле биологиялык клапандарга ээ. Аны жасоого жаныбарлардын ткандары колдонулган. Жасалма жүрөк сырткы булактын жардамы менен кубатталат. Тактап айтканда, бейтап 4 килограммдык сумка көтөрүп жүрүүгө мажбур. Медицина тармагындагы ачылыштар муну менен эле чектелбейт. Франциядагы Лион университетинин алдындагы Франция улуттук илимий изилдөөлөр борборунун директору Кристоф Маркет киши органдарын басып чыгаруу же биопринтинг технологиясын изилдеп жатканын баяндаганбыз. Биопринтинг кадимки 3D принтер сыяктуу санарип чиймелердин негизинде иштейт, бирок пластик же металлдын ордуна жандуу клеткаларды өзүнө камтыган атайын зат колдонулат. Өткөн жылы кемирчек, терис сыяктуу жеңил ткандарды жасоо натыйжалуу аяктады. Эми бүткүл дүйнөдөгү изилдөөчүлөр өпкө, жүрөк, боор сыяктуу маанилүү органдарды басып чыгаруунун алгачкы баскычтарын ишке ашыруу үчүн иштеп жатышат. Аталган тармактагы ийгилик Кыргызстанда да болуп өттү. Сентябрь айында кыргызстандык отоларинголог, медицина илимдеринин кандидаты Шухрат Бубаев менен анапластолог Нурлан Осмоналиев Орто Азиядагы алгачкы протез кулак жасаган адистер болуп калышты. Шухрат Бубаевдин белгилешинче, силикондон жасалган бул протез кулактын сырткы көрүнүшүн гана камсыздап, угуу жөндөмүнө эч кандай тиешеси жок. Угууну жакшыртуу же калыбына келтирүү үчүн дарылоонун же операция жасоонун башка ыкмалары колдонулат. Мындай ишти даярдоо үчүн дарыгерлер 6 жыл бою даярданып, өз каражатына эл аралык тажрыйба топтоп келишкен.
Коронавирус жана илим.
Коронавирус бардык тармактарды өзгөрүүгө кептеди. Андыктан өткөн жылы окумуштуулар коронавирус туушар кылган көйгөйлөрдү изилдеп, ал жараткан маселелерди чечүүнүн үстүндө иштешти. Маселен, концерттик иш-чаралар учурунда коронавирустун жайылуу ыктымалдуулугун азайтуу үчүн атайын изилдөө жүргүзүлдү. Ал изилдөөлөргө таянып, Ютанын симфониялык оркестри музыканттардын жана аспаптардын сахнадагы орундарын алмаштырды. Натыйжада, урма аспаптар, фортепиано жана арфа сахнанын ортоңку бөлүгүнө жылдырылып, ал эми бардык үйлөмө аспаптар сахнанын түпкү четтерине, сахнадагы абаны алмаштырып турган түтүктөргө жакын жерге коюлган. Себеби ырчылар сыяктуу эле үйлөмө аспаптарды аткаруу учурунда аны ойноп жаткан музыканттардын шилекейинин чачырандысы абада калкып, оорунун жайылышына шарт түзөт. Бирок изилдөөчүлөр мындай өзгөрүүлөр музыканын жаңырышына бир аз таасир этип, музыканттарга, асиресе дирижерге ыңгайсыздык жаратып жатканын да айтып чыгышкан болчу. Ал эми Гонконгдо жасалган изилдөө коронавирустан улам киргизилген чектөөлөр балдардын монитор алдында көп убакыт өткөрүшүнө шарт түзүп, көздүн бузулушуна алып келгенин көрсөттү. Бирдей курактагы 120 000 баланы изилдөөнүн жыйынтыгы көрсөткөндөй, 2020 жылы миопия 3 эсе көп жайылган. Тактап айтканда, пандемияга чейин балдар арасында миопия 3 жыл бою өрчүп отурган, 3 жылдагыдай абалга пандемия учурундагы балдар 8 айда эле жеткен. Ошондой эле изилдөөчүлөр таза абада убакыт өткөрүү 75 мүнөттөн 24 мүнөткө кыскарганын, экран алдында убакыт өткөрүү 3,5 сааттан 8 саатка көбөйгөнүн өткөн жылы эсептей алышкан. Ал эми ноябрь айында болсо, Улуттук Илимдер Академиясынын Иштери журналына коронавирустун дүйнөлүк океанга тийгизген таасири тууралуу макала жарыяланды. Макалада COVID-19 эпидемиясына байланыштуу 25 000 тонна пластик таштанды дүйнөлүк океанга түшкөнү айтылат. Кытайдын Наньян университетинин окумуштуулары пластиктин сууда жайылышын изилдеген атайын компьютердик моделди колдонуп эсептеп чыгышкан. Дүйнөлүк океанга 193 өлкөдө колдонулган медициналык бет каптар, жеке коргоочу каражаттар сыяктуу ооруканалардан чыккан таштандылар ташталган. Пандемия башталгандан 2021 жылдын август айына чейин 8,4 миллион тонна ушундай таштанды бөлүнүп чыккан. Моделдөөгө ылайык, эми дүйнөлүк океанда жалпы пластик таштандынын көлөмү 25 тонна. Бул илим жаңылыктары түрмөгүнүн 2021 жылды жыйынтыктаган чыгарылышы болду. Жаңы жыл жаңы ачылыштардын жылы болсун. Уктурууну даярдап алып барган мен Нурболот Азамат болдум. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунан 3 январдагы таңкы программаны улантабыз. Студияда Санжар Иралиев. Сузакта улгайган апалардын Шайыр апалар тобу Жалал Абад шаарында жайгашкан аскер бөлүктөгү кызматкерлерге 31 декабрда жаңы жылдык майрам тартуулашты. Алар ыр менен гана аскерлерди шанга бөлөбөй, жоокерлерге өз колдору менен жасаган нан, май токоч жана таттууларды алып келишти. Бул иш чарага кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу да күбө болуп келди.
Жаңы жыл алдында аскердик кызматын өтөп жаткандардын көңүлүн көтөрүп, шаң тартуулугу Сузак районунан энелерден куралган аялзат пайкулордук тобу келген. Кайтаруу жана күзөтүү департаментинин Жалал Абад шаарында жайгашкан номер 5-чи батальону соттолгондор кармалган номер 10-чу түзөтүү мекемесин жана номер 53-чү тергөө абагын кайтарат. Ошондой эле аларга Ош, Жалал Абад аймагында соттолгондорду абакка чейин узатып жеткирүү вазифасы жүктөлгөн дейт. Кайтаруу жана күзөтүү департаментинин номер 5-чи батальонунун саркери Курманбек Саркаев.
Эми ар бир жоокер, ар бир жигит болгондон кийин ар бир жоокерлердин өзлөрүнүн апалары бар, энелери бар, эжелери бар. Андан сырткары бул моралдык психологик жактандар да жоокерлерге абдан чоң күч кубат берет.
Самалыктын бардык чыгымын энелер көтөргөн, аларды мажбурлаган деле эч ким болгон жок.
Эми аябай жакшы күтүшүп, эми көрдүң да жана эми бийлешип, эми мында жаңы жылда жөнөкөй дедиле, булар үчүн атайын мындай музыка болбойт да, чынын айткандачы мүмкүнчүлүк жок. Булар эми бардык анан ошо 2 саат болсо да кичине ушундай напряженный иште жүргөнүн унутуп, кичине бир көңүлдөрү ачсын деп ошого тартуулар. Ооба, энелик мээрим, ошол өзүбүз бийледик, эми ошо азыр баарын кучактайбыз, баштарын сылайбыз.
Сиздер Сузак районундагы Багыш айыл аймагынын аялдар кеңешинин төрайымы Анаркүл Машаеванын айткандарын уктуңуздар. Тандырда жагылган нан, казанда бышырылган май токоч ата энеге болгон сагынычты таркаткандай болду дейт жоокер Майрамбек Ажыбеков.
Узак сагынат кезин, бирок адам канчалык бийик деңгээлге, жогоруга чыгам десең, ошол канчалык кыйынчылыкка, жашоонун кыйын турмушуна чыдаш керек деп ойлойм. Жашоо турмуш жакшы бар, Кудай буйруса.
Батальондун жетекчилиги энелерге ыраазычылык билдирди. Жоокерлер бийлеп сүрөткө түшүштү. Кийинки жылы батальон түзүлгөнүнүн 80 жылдык мааракеси белгиленет. Соңку учурда мамлекет тарабынан көңүл буруу жакшырганын айтышат. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты, кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты, коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
3 январдагы таңк уктуруунун дагы бир бөлүгү соңуна келип калды. Кийинки жарым саатта орус тилинде перекресток деп аталган талкууну угасыз. Аны кесиптешим Болот Кулбаев алып барат. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Сайтыбызга кирип кабар макалаларды окуп туруңуз. Дареги азаттык чекит орг.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык Перекрёсток. Сегодня у нас первая в новом году передача. И мы решили с нашими гостями обсудить тему 6-го созыва парламента. Потому что вот буквально 29 декабря состоялось первое заседание 7-го уже созыва, что означает окончание полномочий депутатов 6-го созыва. Его сейчас называют самым долгим. Кто-то называет его уже легендарным. Историческим. Для наших радиослушателей я напомню, что полномочия Жоркенеша 6-го созыва должны были завершиться в октябре 2020-го, однако они были продлены. Вообще этот созыв как бы оставит, наверное, очень большой след в истории Кыргызстана, как один из самых неоднозначных, потому что о его деятельности высказываются самые-самые разные мнения. Этот парламент участвовал в изменении двух конституций, отправил в отставку 6 премьер-министров и успел поработать с тремя президентами. Эту тему мы сегодня будем обсуждать с директором экспертно-консультативного сообщества юристов «Тандем» Татуйбы Эргешпаевой. Также нас на телефонной связи с нашей студией из Бишкека будет политолог Эмиль Джуроев. И из Турции на телефонной связи с нашей студией Айбек Тенгизбаев, политолог. Эмиль Мырза, вот лично вы как считаете, какую роль в событиях последних лет в Кыргызстане играл парламент же прошлого созыва?
Если кто-то и дает этому парламенту, этому созыву оценку легендарного, я думаю, это только как легендарно бездарного, легендарно вредоносного. Мне кажется, именно из-за работы этого созыва и появилась такая весьма критическая, не поддерживающая парламентаризм идея в нас, в народе. В нас. Мне кажется, эти рукоплескания и похвалу этому парламенту могут высказывать только те, которые могли воспользоваться этой бесхребетностью, беспринципностью этого созыва.
А в чем именно заключалась беспринципность, как вы отметили, если не могу внести конкретику?
Мне кажется, да, это большинство, подавляющее большинство этого парламента, это, конечно, не все они, но большинство парламента 6-го созыва выказывали беспринципность просто своими регулярными противоположными голосованиями, позициями по любому вопросу, от разных законов до подтверждений, утверждений кабинетов и премьер-министров и позиции по разным политическим вопросам. Самый наглядный, наверное, пример – это позиция по поддержке Атамбаева, всецело, чуть ли не единодушно, через годик с половиной, также всецело и единодушно его отрицание, когда он уже был не во власти. То же самое и в отношении его других соратников, Сапара Исакова и других. То есть, мне кажется, этот парламент просто показал, насколько можно быть гибким, в плохом смысле слова, не придерживаясь вообще никаких идейных, ценностных якорей.
Хорошо, спасибо. Татуби, вы перед выпуском не рассказали, что провели исследование о деятельности шестого созыва. Не могли бы немного рассказать об этом документе, который вот вы сейчас держите в руках?
На самом деле важно отметить, что у нас развивающая страна, нам всего лишь более 30 лет, и ни один из государственных институтов, ветвей власти на сегодня не может обрести такую полноценную независимость. Все время у нас вот такое более, скажем, просоветское мышление, когда хочется верить одному человеку, следовать его, и за счет этого у нас постоянно вот эта роль президентской власти усиливается. Но если посмотреть на практике, то работа шестого созыва Жогорку Кенеш, которая была начата с 4 октября 2015 года и продлилась 6 лет, была таким очень показательным, что много, скажем, Жогорку Кенеш в зависимости от позиции администрации президента при разных президентах по-разному себя вели, и это отражалось на законопроектной деятельности. И вот важно отметить, что самым большим как бы упущением парламента это было проведение некачественного и необдуманного конституционного референдума, в котором, получается, мы первоначально, придерживаясь смешанной модели, полностью пересмотрели в пользу суперпрезидентской модели. И история тому будет примером, и депутаты шестого созыва за это понесут и моральную, и законную ответственность. Я считаю, что этот период все-таки наступит, но были и хорошие моменты. Да? Вот хочется отметить, что за весь период деятельности Жогорку Кенеш было принято 1184 законов по сравнению с пятым созывом, где было принято 892 закона. Из 1184 законов 629 это законы о внесении изменений и дополнений, что больше половины всех за этот период принятых законов. Жогорку Кенеш шестого созыва проводил очень большую инвентаризацию по приведению соответствия с Конституцией 2010 года и с учетом дополнений к 2016 году, в котором уже конституционный референдум состоялся. Да? Но, несмотря на это, депутаты вновь решили провести конституционный референдум в 2021 году, в котором полностью концептуально это поменяли направление. То есть все это зависело чуть ли не от смены президентов и от позиции этих президентов. Да? Я считаю, что это очень такой достаточно негативный показатель в становлении независимого правового демократического государства. И парламент конституционно важно наделять большими полномочиями, и влияние к парламенту должно быть уменьшено. Для этого я приведу несколько примеров. Да? Вот с функцией парламентского контроля большая часть постановлений Жогорку Кенеш направлена на исполнение в адрес соответствующих комитетов. Их было 1057 постановлений. При этом в аппарат президента не было направлено ни одного постановления за весь период шестого созыва. Больше всего депутатских запросов было направлено в адрес правительства. 2662 запроса. В адрес аппарата президента 7 запросов. То есть Жогорку Кенеш никогда не пользовался функцией парламентского контроля в адрес администрации президента ни при каком президенте. Это огромное упущение на самом деле.
Да, очень интересные цифры. Да. Честно говоря, до этого журналисты не обладали такими данными. Да?
Но вот мы все это провели, у нас на сайте тоже есть публикации, очень много интересных данных было обнаружено. За период с 2015 по 2021 год было создано 21 депутатских комиссий по различным вопросам. При этом последние факты. Необходимо отметить, что за 6 лет периода работы шестого созыва Жогорку Кенеш правительство менялось 10 раз. 10 раз. Правительство формировалось именно с согласия Жогорку Кенеш в рамках парламентского контроля. И вот как бы при этом Жогорку Кенеш по сегодняшний день не дает оценку и не несет ответственность за частую смену вот самого правительства. И хочется отметить, что история тому будет как бы показателем. Но стоит отметить, что большое изменение законов 1184 за шестой созыв работы ни в коем случае не гарантирует качественность. Тем более, учитывая, что последние год-полтора мы все время движемся в пользу именно пользу конституционного референдума, а дальнейшее это проведение масштабной инвентаризации, где меняется большой пакет законов, об этом я еще чуть позже скажу, что достаточно негативно влияет на устойчивое развитие страны.
Спасибо. Айбек Мырза, у меня такой вопрос. По деятельности этого парламента высказываются, конечно, разные мнения. Есть одно из мнений, касается того, что шестой созыв парламента стал неким юридическим отделом или даже нотариальной конторой аппарата президента. Вот, у вас лично какое мнение по этому поводу?
Шестой созыв действительно стал неким пиком беспринципности, отсутствия субъектности как самого парламента. Когда мы говорим о системе сдержек и противовесов, парламент должен выступать таким органом, сильным органом, который смог бы ограничивать там, деятельность президента, если он будет использовать ее не во благо общественных интересов, а своих личных интересов. В этом вопросе я полностью солидарен. Жогорку Кенеш, конечно, шестого созыва выступил как нотариальный орган аппарата президента. Если мы посмотрим на историю, это начинается как бы с Ахаева, 12-го созыва Верховного Совета, с легендарного парламента, который мы называем. Тогда легендарный парламент был действительно легендарным. Можно сказать, он был субъектом политики, мог независимо от президента инициировать какие-либо там законы и так далее. А потом намеренно мы наблюдаем снижение роли парламента от президентов. То есть это происходило намеренно, начиная с Акаева, и пик пришелся именно на период Атамбаева, это шестой созыв, который, как выше уже отметили, отправил очень много премьер-министров. Там они могли за неделю поменять свое мнение кардинальным образом. И это все отражалось на имидже, на деятельности парламента. И мы же взяли как бы курс в сторону парламентаризма. Если мы взяли курс в сторону парламентаризма, то тот орган, который должен быть гарантом этого парламентаризма, как я уже выше отметил, должен был быть субъектом, то есть политики. Он должен был определять политику государства, а не становиться нотариальной конторой аппарата президента.
В 2021 году, вы уже ушедшим, да, страна взяла снова курс на суперпрезидентское правление. Эмиль Мырза, по вашему мнению, какую роль в переходе к возврату к старой системе сыграл Жогорку Кенеш? И не только этого созыва, потому что в адрес пятого созыва тоже высказывалось очень много критики.
Он сыграл очень большую роль. И совершенно прав и Садыр Чапаров, и его поддерживающие голоса, когда они аргументировали необходимость перехода к президентской форме правления именно вот недовольством, неэффективностью парламентского, парламентской власти. По сути-то, Кыргызстан не видел парламентской власти, но еще более того, Кыргызстан не видел нормального, качественного парламента, представительного органа. И своей недееспособностью, своей абсолютно беспринципной, бесхребетной политикой, поведением, ну, иначе говоря, просто коррупционным, коррумпированным поведением, парламент из года в год систематически подводил к такому выводу для среднего обывателя, жителя страны, что для Кыргызстана парламент оказывается неприемлем. Что он либо не нужен, либо, по крайней мере, ему нельзя давать много полномочий. А это очень важно сейчас нам очень констатировать, и как бы каждому и гражданину, и всем, и политикам тем более, как бы дать понять, что то, что мы все видели, это на самом деле не было ни парламентской демократии, ни вообще демократии именно в части деятельности нашего парламента последних лет. Что говорить о несостоятельности или неприменимости принципов демократического правления на примере нашего парламента, это просто крайнее заблуждение. Мы своей работой и шестой созыв, и в какой-то степени чуть ранее наш парламент, институт парламента, он на самом деле как бы очень систематически скомпрометировал вообще институт парламентаризма. И привел к тому, что мы, как Кыргызстан, как общество, так и не увидели нормальный парламентаризм.
То есть вот этот пятый и шестой созыв можно рассматривать как этапы перехода к парламентаризму, да, потому что следующим шагом должна была стать отмена института президента и переход власти к парламенту и усиление полномочий премьер-министра. Однако надо было как-то более осознанно подходить к выбору парламента, наверное.
Очевидно, что, возможно, вот эта переходная логика была несколько неправильная изначально в 2010 году. Возможно, нужно было сразу переходить, а не на полпути останавливаться, потому что из опыта до того момента, 20-летнего опыта, понятно было, что если есть институт президента, избираемый народом, он все равно перетянет все одеяло на себя постепенно. Mm-hmm. И что и случилось, начиная где-то с 2012-2013 года.
Да, то есть, возможно, вот этот этап, он был вообще лишним, да, в этой цепочке?
Мне кажется, да, он в конце концов сыграл такую роковую ошибку, Толь.
Хорошо, спасибо вам. Татуйбай, вы хотели продолжить вот по поводу вашего исследования, да?
Да, вот очень такую важную деталь хочется отметить. На самом деле администрация президента своим конституционным референдумом злоупотребила доверие народа, когда она говорила о том, что к парламенту было подорвано доверие. На самом деле, ко всей системе государственной власти было подорвано доверие, и парламент – один из всего лишь институтов. Да? И для развивающей страны это здоровый показатель. Теперь хочется отметить другой момент, в какой части все другие структуры и органы власти не имеют права вмешиваться в деятельность парламента. Да? У парламента есть свои исключительные три функции. Представительская функция среди народа, да? Принятие законов, именно законопроектная деятельность, и парламентский контроль за реализацией этих законов. Да? И по этой части, например, по принятию законов, сегодня право законодательной инициативы чуть ли не от трех субъектов распространено до там 7 субъектов. Да, это туда подключилась прокуратура, Верховный суд, потом подключился сам президент, кабинет министров и народный курултай. То есть я считаю, что это тоже один из механизмов влияния. Два. Если вы заметили, то недавно управделами президента объединили с управделами Жогорку Кенеш. Смешно, потому что Жогорку Кенеш является самостоятельным институтом власти, тем более ветвью власти, да, и никто не имеет права объединять их. То есть это такой тоже достаточно чреватый показатель. Теперь придется им каждую бумагу и каждую ручку согласовывать с управделами президента, что не является хорошим фактором. И третье, то, что вообще в целом очень большое влияние идет сегодня с администрации президента на сам процесс принятия законов. Поэтому вот этот весь момент, он является достаточно таким нехорошим показателем. Но теперь, если возвращаться к тому вообще, какие концептуальные упущения были у шестого созыва и что стоит пересмотреть седьмому созыву, тут я хотела бы сказать, что сегодня седьмой созыв Жогорку Кенеши, они вообще должны начать с проведения оценки ситуации, с анализов. Да? Важна работа экспертного сообщества совместно. Первое – это провести анализ причин отклонения и отзыва более 30 законов, которые были президентом направлены обратно Жогорку Кенеш после принятия их в трех чтениях со стороны Жогорку Кенеш. Сегодня их количество варьируется от 36 до 40 законов, по тем расчетам, что у меня есть. Да? Это говорит о том, что сегодня Жогорку Кенеш стоит пересмотреть свою позицию и принимать его очень тщательно, прежде чем президент его будет отклонять. Это говорит о некачественности проектов. Второе, необходимо в срочном порядке принять во втором-третьем чтении именно конституционный закон о регламенте Жогорку Кенеш, да? Дальше закон о нормативно-правовых актах. Это два концептуальнейшие законы. Три. Вообще пересмотреть саму концепцию скорейшего проведения масштабной инвентаризации, потому что сегодня на уровне Министерства юстиции проведена оценка законов более чем 300, да? Но на сегодня Жогорку Кенешам не принято концептуальное значение, как они будут над этим работать. Потом важно отметить, что Жогорку Кенеш, согласно Конституции, наделен правом официального толкования законов. Вот сегодня важно принять закон об официальном толковании законов и достаточно детально отнестись к его процедуре. Заранее необходимо продумать процедуры. И на сегодня еще очень важно вообще вот этот механизм осуществление вот именно парламентского контроля детально рассмотреть, то есть она насколько будет оптимально работать, потому что механизм парламентского контроля до этого он не нуждался в качественной реализации, потому что деятельность исполнительного органа была подконтрольна парламенту, поэтому они не нуждались в этом механизме. Вот на сегодня его нужно включать и активизировать, только каким образом это нужно концептуально подобрать, и у парламента должна быть на это воля.
Спасибо. Вот так медленно мы подошли к обсуждению уже нового созыва. Он в этом году немного необычный, да? Поменяли систему выборов. Впервые у нас прошли выборы по смешанной системе, по одномандатным округам и по преференциальной системе по спискам партий. Да? Эмиль Мырза, вы как вы считаете, действительно ли вот эта система, новая система выборов, она показала реальный политический вес кандидатов, и в парламент были избраны действительно наиболее достойные кандидаты?
Ну, во-первых, да, новый созыв, седьмой созыв, он избран весьма кардинально иным образом, чем это было два последних раза. Это, конечно, качественно будет влиять и на работу, и на качественный состав парламента. Ну, естественно, и конституция совсем другая уже, и парламент, под который парламенту нужно будет работать. Частично соглашаясь, частично не соглашаясь, ну, я единственное скажу, что, конечно, как бы мы не жаловались сейчас, в результате выборов 28 ноября мы заполучили парламент, какой избрали. Или, по крайней мере, какой мы избрали согласно законным решениям и ЦИК, и Верховного суда, там, где он был вовлечен. И поэтому этот парламент у нас как бы на следующие 5 лет. Я говорю именно как избран согласно официальным решениям, потому что все равно вопросы остаются. Вопросы, которым недостаточно было веских оснований пересматривать какие-то либо части результатов этого выбора. И поэтому с висящими в воздухе вопросами, тем не менее, нам приходится просто принять этот результат. Избрали, в среднем избрали этот парламент примерно 30 с лишним процентов избирателей, проголосовавших. И из них, конечно же, не прошедших 5% барьер по политическим партиям тоже выпадает. То есть мы, парламент, наверное, должен в себе, или каждый депутат, по крайней мере, должен в своем уме держать все эти 5 лет, что ему нужно еще более ответственно, более преданно, более самоотверженно работать, чтобы убедить все остальные, не проголосовавшие или вообще не пришедшие к выборам избирателей, что они достойны быть их избирателями, их представителями. Mm-hmm. То, что очень много избирателей не пришли, действительно, это, мне кажется, начинает становиться проблемой для вообще избирательной демократии в Кыргызстане, выборной демократии. И с этим нужно работать всем нам, и в том числе включая депутатов парламента, как и представителей, главного органа, представительного органа народа. Этот парламент, наверное, будет действительно отличаться, хотя бы, по крайней мере, тем, что он не будет настолько разобщен, как последние 5-6 созывы, где так называемые партии власти или лояльные власти не составляло большинство. Большинство просто по наитию формировалось, когда уже какой-то вопрос ставился. Сегодня мы лицезреем парламент, который с первого дня полностью больше половины из 90 мандатов объединился в ясно про властную, лояльную к власти некую коалицию, или крепче, чем коалицию, больше партия, наверное, Атачурт и Шенин и Интима. Поэтому с этой партией, наверное, будет, с одной стороны, и легче. Еще, я не знаю, куда легче могло быть после 6-го созыва, но это будет действительно очень такой удобный или конструктивный, так скажем, для правительства парламент.
Есть у нас, конечно, в новом созыве и гораздо более критичные, опытные или, по крайней мере, по их общественной деятельности очень принципиальные и как бы гласные люди. Я надеюсь, как депутаты они тоже продолжат такую деятельность, но я полагаю, будет по крайней мере интересно наблюдать, как они будут создавать себе новый имидж после шестого созыва.
Но вместе с этим были, вот, согласно новой конституции, полномочия парламента были значительно урезаны, и сейчас у парламента уже роль значительно ниже, чем это было, скажем, 2 года назад, когда парламент и отправлял в отставку правительство, и утверждал новое, лишал статуса экс-президента и так далее. Да, Айбек Мырза, по вашему мнению, действительно ли этот парламент, как высказываются некоторые эксперты, станет просто органом, где будут утверждаться инициированные другими субъектами законодательной инициативы закона?
В этом плане я тоже не разделяю позитивное мнение, потому что, как отметили, в нынешнем конституции уже многие полномочия были урезаны, и у шестого созыва были, например, реальные полномочия, чтобы стать независимым. Но у нынешнего их нету. Поэтому как бы уже и законно они будут зависимы, и законно уже президент будет влиять на них. Но есть надежда на определенных личностей, которые на основе вот своего опыта, на основе харизмы смогут выступать от имени парламента и быть независимыми.
Татуйбай, вот если брать с юридической точки зрения, насколько я знаю, вы очень глубоко изучали новую конституцию. В случае, если парламент проявит волю, сможет ли он как-то все-таки вот балансировать вот эти ветви власти?
Имеется в виду поддержание системы сдержек и противовесов между государственными институтами? Да, конечно, возможно. Знаете, даже на самом деле последняя принятая конституция от 5 мая 2021 года, он, в принципе, кроме регулирования деятельности исполнительной власти и кроме вопросов законодательной инициативы, где расширено от 3 субъектов до 7, и также кроме инициирования следующего конституционного референдума, где дополнился президент только своей волей, поглотив решение Жогорку Кенеш, все остальные пункты остаются за Жогорку Кенеш и право представительской функции принятия законов и также контрольной функции за реализацией законов закреплена за депутатами. Но вот теперь другой вопрос. Это первая рисковая норма, это отзыв депутатов. Мы пока не знаем, как ляжет вопрос отзыва депутатов. Она должна быть отражена в регламенте Жогорку Кенеш. Также Также еще другая функция есть, это ведь любые решения принимаются большинством парламентариев, это качество парламентариев, качество депутатов Жогорку Кенеш, да, это мы увидим в процессе. Важно обратить внимание на другое. Законодательные механизмы именно по принятию и регулированию за исполнением законов проложены достаточно средние, они отражены в Конституции. Но сам вопрос, это вопрос в исполнении законов, да. Конечно, есть достаточное количество рекомендаций, которые стоило бы в самой Конституции выровнять для поддержания системы сдержек и противовесов. Но можно теперь на уровне законов это регулировать и исходить. Но, к большому сожалению, многие законы принимаются, закрепляя сильную президентскую власть. На примере это 3 стран – Таджикистана, Туркменистана и Азербайджана. Вот мы сейчас намного глубже изучаем эти вопросы именно в сравнении с 7 странами. И мы понимаем, что деятельность именно исполнительной власти, он прям копируется с деятельностью вышеперечисленных 3 стран – Туркменистана, Таджикистана и Азербайджана. Да? И, конечно, эти аналитики мы далее представим сравнительно сопоставительной функции, но мы должны понимать, что эти страны, это они не совсем показательны. Вообще, очень спорный вопрос, кроме, например, там, таких стран, как Грузия, единичные страны, даже Сингапур не входит в эту категорию, чтобы суперпрезидентская страна послужила катализатором для развития. Поэтому тут уже концептуально я считаю, что мы слишком берем такой достаточно рабский подход мышлением, когда мы пытаемся зависеть от одного центра. Сейчас мир другой, да? Поэтому, конечно, хотелось бы пожелать парламентариям, чтобы у них была воля, чтобы они все то, что в законе есть, законодательные возможности, данные самой Конституции, чтобы парламентарии вольно могли отстаивать интересы страны. А за интересами страны, чтобы они могли отстаивать именно интерес законотворческого органа, да? Но как это будет, это надо отслеживать только на практике. Но хочется отметить, что все воля в первую очередь должно быть отражено принятыми законами в соответствии с Конституцией. Насколько качественно примутся эти законы, особенно конституционный закон о регламенте Жоркинеш, и второе, это закон о нормативно-правовых актах, и исходя из этого уже будет зависеть сам процесс работы депутатов Жоркинеш.
Спасибо. На этой ноте мы и завершим наш первый в 2022 году выпуск «Перекрестка». Нашим радиослушателям я напомню, что сегодня с нашими экспертами мы обсуждали тему деятельности Жоркинеша шестого созыва и начало деятельности созыва седьмого. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие у нас в студии находилась директор сообщества юристов «Тандем» Татубю Эргешпаева. На телефонной связи из Бишкека с нашей студией был политолог Эмиль Джороев. По телефонной связи из Турции в передаче участвовал политолог Айбек Тенисбаев. Передачу вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».